Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dobar dan, na redu je još jedan prošireni uvid u aktualnu umetničku scenu kod nas. Na početku novog izdanja Zlatnog preseka pozdravlja vas Sava Ristović. U svom izuzetno zanimljivom ostvarenju Optužujem zavere i zločin u delu Noćna straža, istraživačko igranom dokumentarno-fiktivnom filmskom ostvarenju, britanski reditelj Peter Greenaway se kroz čuvenu Rembrandtovu sliku poigrao s vizualnim reprezentacijama i njihovim tumačenjima. To jest, predstavljeno na slici je objasnio sasvim drugačijim, ali logički opravdanim narativnim konstruktom rešavanja davno počinjenog ubistva. Bilo bi zanimljivo da neki aktuelni slikar, dobar u figuralnim grupnim predstavama, naslika scenu s prisutnima na obeležavanju 100 godina od kraja Velikog rata, pre neki dan u Parizu, baš onako kako su stajali i sedeli. I da se onda, za nekih 350 godina, neki reditelj, intelektualac, upusti u novi istraživački poduhvat i protumači predstavljeno. Da li bi u tom tumačenju uopšte bilo reči o Prvom svetskom ratu, tom povodom radi kog su se predstavnici zemalja učesnica okupili, ili bi sama slika davala drugačija i mnogo logičnija rešenja? Naime, tumačenje portreta predstavnika nepostojećih država u trenutku rata ili likove predstavnika država koje nisu ni učestvovali u ratu u kontekstu vladara najmoćnijih zemalja, vodilo bi istraživača u novom, logičnijem pravcu, recimo ovekovečenja istorijskog trenutka i inauguracije američkog predsjednika kao vladara Evrope. I kako bi se zvao taj film? Recimo, Optužujem zbog samosilovanja Evrope. Može tako. I ta priča o obeležavanju godišnjice završetka Velikog rata je priča u slikama, i to onim koje nam ostaju sećanju. I zbog toga što su slike, ostaju u našoj memoriji duže u nepromenjenom obliku. A slikama svakodnevice bave se oba gosta današnje emisije. Bogdan Pavlović se sa Johanom Wahlströmom bavio slikom, njenim značenjem i funkcijom u savremenom svetu slika. I to na izložbi pod nazivom Hamlet na Instagramu, biti ili ne biti viđen, u galeriji 73 na Banovom brdu. Na izložbi koja je zamišljena kao dijalog dvojice umetnika, Bogdan Pavlović se predstavio slikama kojima istražuje sociološku stranu posmatranja i posetiocima nudi čitavu gamu predstava svakodnevnog života, kome pripadaju i žena pod haubom, ali i mladi panker s kalašnikovim. Značenje svake scene je pojačano specifičnim rukopisom autora, izvlačenjem likova iz tame pozadine svetlim, belim akcentima, čime je samo pojačana praznina koja obavija te likove. Bogdan Pavlović će biti gost emisije. Kada su u pitanju slike, Nikola Marković jednostavno poručuje ili više vatre u sliku ili sliku u vatru. To je naziv njegovog doktorsko-umetničkog projekta koji brani na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, a koji je predstavio prošlog meseca u Salonu 77, Galerije savremene likovne umetnosti u Nišu, nekadašnjoj Balibegovoj džamiji. Postavka izvedena kao ambijentalna celina, bez jednog umetničkog rada, već je ceo prostor pretvoren u postavku, u kojoj publika ima aktivnu ulogu, dajući im tako tu potrebnu umetničku auru. Umetnost kao refleksija društva, ali i umetnost kao satira na društvo, jesu u osnovi Markovićevog razmišljanja, jer je naziv ovog njegovog projekta suština odnosa kako u umetnosti, tako i u društvu. Njegovo ili-ili u ovoj svojevrsnoj mantri jeste ono s čime se suočavamo kako u svakodnevnom životu, tako i u umetnosti. Potrebno je samo napomenuti da je uvod u ovaj doktorsko-umetnički projekat bila Markovićeva izložba Čuvari plamena, organizovana pre 2 u Prodajnoj galeriji Beograd. I Nikola Marković će biti gost današnje emisije. To je sadržaj današnjeg Zlatnog preseka. Na kraju ovog uvoda pozivam vas, poštovani slušalci, da i dalje budete u talase Radio Beograda 2. A posle uvoda sledi muzika.
Me up.
Kao što je najavljeno, u prvom delu današnjeg Zlatnog preseka govorimo o izložbi Hamlet na Instagramu, Biti ili ne biti viđen, koja je otvorena prošlog četvrtka u Galeriji 73 na Banovom brdu u Beogradu. Autori Bogdan Pavlović i Johan Wallström svaki na svoj način razmatraju posmatranje u vreme hiperprodukcije slika. No, više o samoj ideji razgovaramo s jednim od autora, Bogdanom Pavlovićem, umetnikom koji već dugo vremena živi i radi u Parizu. Bogdane, dobar dan i dobrodošli.
Hvala.
Projekat 1 na 1, kako ga je nazvao Miško Pavlović, pisac teksta u katalogu, jeste dijalog dvojice autora koji svaki na svoj način sagledava jedan savremeni fenomen. Reci mi evo sad za početak, kako je došlo do saradnje?
Pa došlo na sledeći, do saradnje je došlo na sledeći način. Moj brat u saradnji sa Galerijom 73 ustanovio ovaj projekat koji se zove 1 na 1, gde se radi o sučeljavanju dve različite poetike, dva različita autora, u pom principu da jedan autor bude sa naših prostora, a jedan iz inostranstva. To radi se znači o jednoj razmeni, umetničkoj razmeni na nekom internacionalnom nivou i obično se radi o stavljanju u prostor ili u kontekst dva umetnička senzibiliteta koji jedan ili nadopunjuje drugi, ili je komplementaran, ili je u antagonizmu.
E sad, kako biste...
I sve to naravno zajedno.
E sad, recite mi, kako biste približili umetnika Johana Wallströma našoj javnosti?
Johan Wallström je poznati američki umetnik, odnosno švedskog porekla, koji živi u Njujorku. Njegov rad je vezan za jednostavne grafičke pristupe, koji su izvedeni iz fotografije koje, ja mislim, sam radi, neke nalazi na internetu, inspiriše se njima, pretvara ih u crno-bele slike, a zatim te crno-bele slike u printove. Teme su sociološkog karaktera, u ovom slučaju to je jedna serija koja se zove Disconnecting, preko koje on predstavlja ljude poznate ili nepoznate ili iz njegovog okruženja, koji upotrebljavaju mobilne telefone, Instagrame, mreže i kroz tu formu izražavanja koja je svedena, crno-bela, vrlo jednostavna, on pokušava da nam dočara jedan svet koji mi živimo, a koji je u stvari vezan za, ili može se protumačiti kao kritika narcisoidnosti ili egocentrizma koje naše društvo živi.
Zašto Hamlet na Instagramu? Na šta se odnosi ta hamletovska sudbina?
Hamletovska sudbina, odnosno naziv izložbe je naravno dao moj brat Miško Pavlović, likovni umetnik, koji je naravno i napisao tekst. Radi se o jednom malo teatralnom nazivu, a u isto vreme izuzetno savremenom. Znači, kad mi pomenemo Hamleta, obično prva nam je asocijacija nešto nije u redu u državi Danskoj, ili tako? Znači, u društvu nešto nije u redu, a nastavak naziva Hamlet na Instagramu, biti ili ne biti viđen. Znači, poznata rečenica Hamletova biti ili ne biti je ovde produžena biti ili ne biti viđen. Znači, dokle je ta važnost biti posmatran ili ne biti posmatran, biti ovog deo ovog sveta ili ne biti, i dokle ide naša opčinjenost možda tom lažnom ili preteranom slikom o nama samima.
Ili da se ponovo ja sada osvrnem na Miška Pavlovića, znači nužno je biti viđen, pošto ako se ne može biti.
Da, znači biti viđen samo po sebi je dovoljno da bi se potvrdila egzistencija. Vrlo je slična stvar, možda možemo da kažemo i u sociološkom i u političkom smislu, kad govorimo o mas medijima, čak i o televiziji, koja mnogi smatraju da je klasičan masovni medij, ja ne mislim tako. Televizija je još uvek ipak najvažniji oblik komunikacije, i znate, ako je nešto viđeno na televiziji, znači to se stvarno desilo, ako nije viđeno, znači to zaista ne postoji. Tako je, mi vrlo je slična paralela sa onim što su Facebook, Instagram, masovne ti oblici komunikacije i mreža, na kome ako ste vi prisutni na njima, vi postojite, ako niste, onda niste u funkciji nekog života i stvarnosti koju mi živimo.
Kažu da, odnosno teoretičari su saglasni da živimo u vreme slika. Šta je po vama sada postala slika? Reprezentacija da, ali čega?
Slika je u suštini sve. Slika je i skulptura, i instalacija, i video rad, i slika je ono što kad izađete na ulicu i pogledate svet oko sebe, to je isto slika, jer svet, objektivna stvarnost postoji, ali ona je interpretirana u svakom slučaju, bilo na koji način, kroz jednu subjektivnu prizmu. Tako da smo mi okruženi slikama, hteli to ili ne. U kontekstu onoga što ste vi rekli, Savo, to podrazumeva verovatno mas medije, podrazumeva proizvodnju ili produkciju, tačnije rečeno, jer se radi o mas produkciji slika i prezasićenošću različitim oblicima, različitim medijima i različitim oblicima vizualnog izražavanja, komunikacije i tako dalje. Šta je u tomu svemu slike? Pa to bi možda trebalo pitati nekog sociologa, ne znam.
Lev Manević, koga pominje Miško u tekstu svog kataloga, govori o toj nepreglednosti slika, ali on nudi softver kao način pregledanja slika. Dakle, jednu protezu o kojoj upravo Miško govori, a mislim da i vas dvojica na ovoj izložbi govorite upravo o tome, o komunikaciji, o posmatranju, jednom sasvim novim oblicima iza kojih stoji neka praznina koju se upravo gledaju na vašim slikama, pa, ajde kažemo, i na Wallströmovim.
Da, tu ima mnogo zajedničkih crta, samo što Wallström govori o jednoj kritici onoga što je stvarnost i kako je doživljavamo. Ja ne govorim o tim stvarima, ja govorim o svakodnevnom životu, onome što je trenutak, koji nije zarobljen u vremenu, nego koji je aktivan, koji još uvek živi, ali taj trenutak je za mene jako važan, zato što on prelazi u nešto što bi moglo u trenutku gledanja ili doživljavanja slike da postane nešto što je univerzalno, ali nikako ne govorim o tome blisko sa vasonom, jer govorimo o onome šta je to, kakav je to fenomen biti posmatran i kako mi želimo da se predstavimo. Samo u mom slučaju želja mojih motiva, odnosno ljudi koje ja slikam ili koje predstavljam kroz svoje slike, oni nisu ni svesni da su posmatrani, tako da ne radi se o narcisoidnoj želji da se komunicira sa svetom preko nametanja svog imidža u smislu svoje pojavnosti.
Ali kod njega i kod vas, pa rekao bih, radovi su sociološke studije.
Na neki način da. U Wasserman smislu, u njegovom radu to su direktne sociološke studije vezane za vrlo, vrlo precizne momente koji su vezani za tehnologiju. U mom slučaju to je stvarnost koja je izvučena iz konteksta fotografije, pretečena u nešto što nije, što ima sociološke konotacije, ali ne radi se o direktnoj kritici, nego se radi više o jednoj igri medija kroz koju ja pokušavam da mediji koje koristim, koji su raznorodni, koji su fotografija, video, instalacija, sami po sebi nose nešto što bi moglo biti novo u iščitavanju slike, da li je fotografska, da li je slikana. Znači, za mene je jako bitan taj eksperimentalni deo gde, u kome mediji postaje nešto drugo. Znači, fotografija se pretvrče u video rad se pretvrče u instalaciju i moj rad u svakom slučaju ima, znači, tu eksperimentalnu konotaciju i jednu konotaciju koja je u stvari izvan onoga, odnosno vezana za stvarnost direktnu, onakvu kakvu ja živim.
Pa, ali nećete me baš ubediti da vaši radovi nisu kritični, dok u Wallstrom u ovom slučaju imamo u fokusu mobilne telefone na svakom tom printu, kod vas se nađe na nekim slikama kalašnjikov.
Da, to se slažem, jesu kritični, naravno, kritični odnos prema društvu, zato ja mislim da savremena umetnost i nije savremena ako nije kritična, odnosno u odnosu sa svetom,
da, odnosu,
koju
da,
mi, ali nije to, za razliku od Wallstroma, to nije na direktan način, to je na indirektan, ja pokušam na jedan duhovit način da predstavim ono što je stvarnost. Eto, ali istina je da postoji taj sociološki moment, postoji kritika, ali ona, neću da kažem da je uvijena, ali ona je transportovana u isto vreme u jednu igru medija ili igru značenja kroz medije.
Ali ajde sad za trenutak samo da se fokusiramo na tu sliku vašu gde jedan mladić drži kalašnjikov i očigledno puca iz njega, a to može zaista da bude i selfie ili pak snimljeno na nečemu što se zaista dešava na nekom od, ne znam, američkih srednjih škola ili univerziteta, koleđa ili univerziteta.
Da, za moje slike ja uglavnom koristim, za slike koje radim ili za radove koje radim, koristim moje fotografije koje uzimam svakog dana ili svakih ne znam koliko vremena, imam arhivu mojih fotografskih studija i koje koristim kao izvor informacije i kao izvor inspiracije. Ovoj slici o kojoj vi govorite, to je jedna slika najobičnija sa interneta, fotografija, koju sam transponovao u sliku. Radi se o jednom dečaku koji ima punk frizuru, kako se to zove, svojeno široki frizuru, on je obučen u punkira, ima jedan kalašnjikov i puca u nekom pravcu. To mi je bilo interesantno zato što se odnosi možda na 80. godine, na bunt, na punk pokret, a u kontekstu današnjem, naravno, izvučeno iz arhive i pretočeno u današnju stranost, to može da ima agresivne, negativne posljedice, tako da u tom smislu mislim da ste u pravu kad se radi o nekoj sociološkoj kritici ili sociološkom pristupu u mojim delima.
Da, pa zato sam upravo izdvojio i ovaj rad, zato što on može da bude tumačen i kao terorista, može da bude tumačen kao đak, učenik koji eto vratio se u svoju školu sa kalašnjikovi, možda bude tumačen na 1001 način. Upravo zbog toga što je došlo do hiperprodukcije slika. Mi smo zatrpani razno raznim slikama, vrlo ih je teško sve protumačiti i dozvoljena su razno razna, tako kažem, tumačenja. Čini mi se da ono što vi želite da ukažete, to jeste da to može da bude, ali ono što da je bitnije, ono što je okružuje tu sliku, to je ta praznina koja je evidentna.
Jeste, u slučaju možda...
Zato kažem da je i sociološko i kritično.
Ima, zato naši radovi, Johanovi i moj rad, imaju dosta komplementarnosti, radi se o belim pozadinama njegovih printova ili o srebrnkastim pozadinama radova na papiru koje radim uljem, u mom slučaju, ili crnog etisona koji koristim dugi niz godina kao podlogu za slike, tako da radi se o praznini, radi se o interakciji sa pozadinom koja je vrlo često negde prazna, naravno to ima svoju simboličku funkciju, ali isto tako se radi o jednostavnosti sižeja i jednostavnosti ideje. Ja mislim da se tu negde naši radovi nalaze i naravno podloga nam je obojici, polazište nalazimo u fotografiji kao najdirektnijem kontaktu ljudske kreativnosti sa spoljnim svetom.
Miško Pavlović je u tekstu pozivajući se ili praveći analogiju sa Wendersovim filmom Do kraja sveta, u kome mašina za snimanje snova postaje svrha života, čime se čovek sveo na biće čiji je cilj spavanje, mislim da je tu ta kritika negde tehnologije, kuda tehnologija može da se izvitoperi i kako čovek može da bude sam sebe faktički da počini tehnologiji, negde i kod vas i kod Wahlströma, pa ajde kažemo negde u pozadini toga. Šta je čovek, kako on ostvaruje komunikaciju, gde su drugi ljudi i tako dalje?
Da, to je znači pitanja koja nas okružuju, zato se i bavimo savremenom umetnošću, znači nešto što je prilagođeno našem životu, našem shvatanju sveta i tako dalje. Međutim, ono što treba napomenuti, da, može se protumačiti kao kritika, ali može se protumačiti isto tako kao jedan, neću da kažem objektivan, ali subjektivan pristup jednim određenim sociološkim fenomenima. U tom kontekstu, evo, pomenuo bi jedan intervju pre možda nema desetak godina sa poznatim pop rock pevačem Davidom Bowie za njegova života, u kome on govori o socijalnim medijima, o internetu i govori na jedan vrlo interesantan način kako je to internet uopšte i mediji koje on podrazumava i koje nosi protok informacija, zasićenost slikama, nosi gomilu negativnih konotacija, negativne stvari, a u isto vreme pruža nam ogromne kreativne mogućnosti. Tako da, kritikujući taj ono što mi živimo danas, da, možemo da kažemo da ti mediji imaju negativan uticaj, ali isto tako oni nam pružaju neke nove vidike i bez njih mi nismo savremeni ljudi ili savremena bića.
E sad, Bogdane, za kraj da vas pitam o predstavljenim slikama. Stil ili bolje rečeno rukopis je prepoznatljiv, ali ono što mene uvek kod vas fascinira, to je ta neka izvlačenje iz tame likova koje predstavljate na ovaj ili na onaj način, ali kao da im dajete neki drugi život ili pak ukazujete da postoji neki drugi život.
Da. Evo ovako, vrlo je jednostavna stvar, pogotovo sa slikama koje su rađene na toj crnoj pozadini, a koje završna faza te serije i tog opusa su slike koje su rađene crvenom bojem po predlošcima, fotopredlošcima koje sam sam radio, razvijao. Znači, ja sam se trudio da preko te crne boje i preko crvene osvetljenosti dam jednu da vratim slici njen fotografski aspekt, jer one su proistekle iz fotografije. Znači, te slike, uglavnom koje ja radim, su najizgledne završene. One su, to je referenca na analognu fotografiju koja se stvara u mračnim komorama, u mračnim sobama pod dejstvom razvijača, gde imamo crveno osvetljenje. Vidite, to crveno osvetljenje je meni jako bitno, zato što se radi ne o završenom delu, nego o magiji nastanka slike. U tom kontekstu sam proces i sam akt nastanka, nešto što nije bilo odjednom poprima suštinu, je mnogo važnije za mene nego završeno, estetski uobličeno delo. Eto, zbog toga jedan deo od ovih radova koji će biti predstavljeni su upravo vezani za taj segment, da li u fotografiji, da li u slikama, za to osvetljenje koje negde možda naravno artificijalno, ali u isto vreme ono nam nudi drugu percepciju stvarnosti, jer se radi o čistom nastanku nečega što je možda u prenesenom smislu život.
Da, i mogli bismo još da pričamo o tome šta danas znači posmatranje, šta znači slika. Međutim, vreme predviđeno za ove razgovore na samom kraju. Hvala vam na njemu. Moj gost je bio Bogdan Pavlović, koji je sa Johanom Wahlstromom organizovao izložbu Hamlet na Instagramu, biti ili ne biti viđen, u galeriji 73 na Banovom brdu. Bogdane, puno uspeha u daljem radu.
Hvala puno.
Sava centar, nedelja 2. decembar od 20 sati. Nastupaju Nashville Big Band, Ejot, Gypsy Kings sa osnivačem Pakom Balardom. Karte, blagajna Sava centra i prodajne mesta Eventima.
Mesec velikih jubileja. Rossini, Stabat Mater, Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti: Irina Jordakescu, sopran, Ivana Srbljan, mezzo sopran, Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor, Jaka Mihelač, bariton, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. novembar u 20 časova.
Kako se devojački snovi ruše i guše, kako srce žudi, a sudba ne da, saznajte u baletu Polorki i u koreografiji Krunislava Simića. Krvava svadba, Bolero. 16. i 29. novembar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na novi koncert iz ciklusa Premijere. Solisti: Mona Bogić, violina; Sofija Glavičić, violina; dirigent: Stanko Jovanović. Na programu dela Ane Gnjatović, Sen-Sansa, Sarasatea i Haydna. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 22. novembar u 20 časova.
Eko.
Okreni se ti, malena zvezdo, da moje oči napuniš vedrinom. Izađi iz svoje krošnje, tog sigurnog utočišta vetra. Ti delikatna transveverice iz Kalemegdanskog parka, ti vižljasta luda kaluđerice, što verna jedino svojoj neveri, iz trena u tren pretičeš svoje namere, ostavljajući me u mojoj divljini. Ako nisi moja devojka, ko si? Kada odskakućeš svojim krivudavim putem, bez puta, sve će izgledati kao da ovde nikada nisi ni bila.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Dragana Jovanovića Danilova iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 17. novembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ili više vatre u sliku. Ili sliku u vatri. Ili više vatre u sliku. Ili sliku u vatru. Ili više vatre u sliku. Ili sliku u vatru.
Ovo je zvuk koji prati video nastao snimanjem prezentacije doktorsko-umetničkog rada Ili više vatre u sliku ili sliku u vatru. Nikole Marković u salonu 77 Galerije savremene likovne umetnosti u Nišu, nekadašnjoj Bali Begovoj džami. Naslov i izložbe i projekta je vrlo intrigantan, jer odražava mnogo više nego puste umetničke činjenice. Dobar dan i dobrodošlicu želim Nikoli Markoviću.
Dobar dan.
Docentu fakulteta umetnosti u Nišu.
Odnedavno,
da. Pa, Nikola, kao što sam rekao, Ili više vatre u sliku ili sliku u vatru je ambientalna postavka.
Prostorna instalacija, da.
Da. Koja bi upriličeno upravo za taj prostor. No, hajde za početak ovoga da je objasnimo.
Da. Pa ta izložba se negde nadovezuje na prethodnu izložbu koja je pre par godina bila u Prodajnoj galeriji Beograd i ona je namenski koncipirana za prostor te bivše džamije, odnosno sada galerije Salon 77, gde je prostor je izabran namenski iz nekoliko razloga. Na toj prvoj izložbi u Prodajnoj galeriji su se javili neki, mislim, sama postavka je u sebi sadržavala taj neki sakralni ambijent u smislu tog nekog vatrenog kruga kao u nekim šamanskim ritualima, dok je na ulazu sam taj izložbeni prostor su bila postavljena dva štita sa tom Kunstpolizei štita, odakle u stvari se i zavrtela priča za ovu izložbu koja je sada bila u Nišu. Nekako se logič, barem po meni, se ta ideja izlaženja u prostor, kažem, u ovoj prethodnoj izložbi su bili crteži u pitanju na papiru, a sada je ovo prostorna instalacija koja je namenski koncipirana, zato, kažem, sam pomenuo da je su elementi neke sakralnosti bili prisutni u prethodnoj izložbi, zato je i između ostalog i ovaj prostor kao nekakva bivša džamija koja, koliko ja znam, nikad nije u stvari ni, kako se to kaže, funkcionisala kao džambija, kako bi se to rekao, da ne kažem radila kao džambija. Ali kako god ona je građena tako što je negde i odgovaralo ovoj prostornoj instalaciji, naročito imajući u vidu tu kupolu u kojoj je projektovana videoanimacija vatre, koja negde, ne negde nego koja se nadovezuje, koja prati audio zapis, koji je bio prisutan i na prethodnoj izložbi, ali sad je nekako ta vatra je usaglašena sa ovim audio zapisom, gde se glas tog mog galeriste iz Beča i moj glas negde kao u toj koji ideja je bila da neke vrste nadgornjavanja između galeriste i umetnika, da. Odatle u stvari cela ova priča se zavrtala.
Da, prostor je podeljen onim preprekama policijskim,
da,
kao svojevrsni lavirint, gde se nalaze opet ti štitovi na kojima piše kunstpolicaj.
Da, to, da, sad sam ja malo širi uvod napravio čisto da bi povezao ovaj, pošto one zajedno čine tu. Celo, da, u donjem delu bio predstavljen lavirint sačinjen od štitova, na kojima je od nekih od štitova se intervenisalo sa nekakvom idejom otpora i nekom idejom nekog malo možda snishodljivijeg odnosa spram pozicije moći i od ovih zaštitnih ograda koje se koriste prilikom demonstracija. Dok je na samom dnu bio prosut ugljen, odnosno ćumur, tako da je to bilo onako i bukvalno na tri nivoa.
I posetioci su, da, prolazili preko tog ćumora, tim, da, prolazima, kuda im, znači, ste im vi dozvoljavali, nalazili na štitove.
Da. Oni su bili navođeni, sad je bila tu, ono, od samog početka je bila kao kako koncipirati taj lavirint, ono, mislim, da li ići ka nečemu, to je sad imao i u nemačkom ta neka razlika između lavirinta i oni imaju tu drugu reč kao Irrgarten, što je nešto što ima više nekakvih mogućnosti, u stvari, to je ta kao neka vrsta sinonima, ali kao...
Ali drugačije, da.
Da, tako da je ovde je... Postoji jedan izlaz kroz koji se prolazi. Ono što je meni bilo onako dodatno zanimljivo, sam postavio čak i kameru za video nadzor koja je snimala svo to vreme posetioce, tako da je bilo zanimljivo pratiti.
Ja moram da kažem da slušalci današnjeg Zlatnog preseka mogu da posete YouTube,
da,
i da nađu vaše
da,
te
baš
video.
Tako kako se zove, yes. Ili više vatru sliku ili sliku vatru.
Taj projekat na ironični način analizira stanje, aj kažemo, i na umetničkoj, ali i na društvenoj sceni kod nas.
Da.
Faktički jedan ironični pogled na ta dva nepomirljiva tabora, kako ste ih vi, ajde kažemo, nazvali.
Pa da, to je, mislim, ovako, ako malo sad opet napravim neki uvod u ovo što ću reći, to je krenulo prevashodno, kao što sam malo pre pomenuo, iz te saradnje sa tom galerijom i nekog moga, ajde da kažem, pod nacima navodnika, obračuna sa tom tržišnim sistemom umetnosti. Međutim, paralelno sam se ja bavio, nešto sam istraživao vatru, onako, kroz neki crtež, i onda u nekom trenutku se, kako vatra valjda ima tu tendenciju da se širi, mi se nekako se da ta dva, taj kunstpolicaj, kao nekakav umetnička policija, i vatra su mi neko su učinili zgodnim za priču kako, ako ćemo konkretno za to neke germansko područje, tako naravno sve to negde kao je povezano, tako i za ovo naše, mislim, ako bi pričali sad o tom germanskom, to je sad neka druga priča, ali kako bi se vratili na ovo naše, sam taj možda prenaglašeni odnos prema u tom nazivu, u toj mantri, prema slici, je nekako ironičan, jer smo mi negde ono pre usmena neka tradicija, nego što dok je nekakav odnos prema slici nešto što je ipak u nekom drugom ili trećem planu. Tako da je to prenaglašavanje.
Da, meni je samo tu nešto nije jasno, moram da priznam. Da? To je kako usaglasiti tu mantru koja na neki način jeste suština stvaralaštva, znači ili više vatre u sliku ili sliku u vatru. Dakle, kako tu, kako i vi nazivate mantru, uskladiti, znači koja ima svoje religijsko neko, neku religijsku pozadinu, uskladiti sa nečim što je praksa, što je, pa ne znam, što je stvarnost. Znači ta podela na, kako vi kažete, proevropejci i protradicionalisti.
Pa da, da, to je ovaj ideje, opet se vraćamo, sve je sadržano u samo toj mantri. Samo je pitanje kako će se ona čitati. Tako da ta priča ili, ili je u stvari ta neka naša priča ili, ili, ako ćemo u tom. Mada to nije sad toliko ni samo naša priča. Nismo mi jedino društvo koje je podeljeno, kod nas je to možda ovako malo tragikomičnije u tom smislu što je nekako ceo sistem je urušen i onda ta podela je nekako stvarno onako, ajde da možda ne koristimo neke prejake reči, ali je baš tako možda tragikomično. Ako to smisla, je, dovodi u pitanje sve ostalo, je nekako ima utjeca kao da postoji neka čudna mešavina u kojoj mi sad funkcionišemo, tog nekog nasljeđa iz socijalističkog perioda na koje je nakalemljeno neko ovo, kako bi sad rekli, neoliberalno, neoliberalno shvatanje stvari. Tako da su te dve stvari onako, a i dalje se ima utjeca kao da se ima ponaša kao da je u osnovi je postoji sistem ili nekakva struktura koja to može da podnese. U stvari toga nema.
A nije vatra
to? I to je
to
u stvari, molim.
A nije vatra to?
Taj, kako mislite?
Vatra koja rešava jednu i drugu priču.
Pa vatra, ne bih rekao da nije. Mm-hmm. Vatra je ovako poprilično jako spiritualni simbol koji ima tu moć da pročisti, da izleči. U tom,
ali vi koristite da... u ironičnom smislu.
Pa da, upravo u tom smislu. Da, vatra ima tu... Meni je to bilo zanimljivo kad sam u toj izložbi u Prodajnoj galeriji, ali to se stvarno tako slučajno namestilo da su mogla ta dva štita sve, pa sam negde u knjizi Sime Trajkovića Vatra u običajima i našeg naroda, kako to se sad ne mogu da setim u trenutku punog naziva knjige, gde on pominje tu taj običaj tih volovskih bogomolja gde je stoka proterivana kroz nekakav tunel gde su stajale dve vatre koje su imale tu da se izleči. Tako da to možda sad ovako zvuči prejako i možda banalno, ali vatra generalno ima tu u tom nekom simboličnom smislu nekakvog pročišćenja. To tako da sam je bar sad naravno dozvoljeno da neko to shvati ovako.
Kada ste govorili o te dve pozicije i u umetnosti i u društvu, vi ste to negde poredili sa dve, recimo, istorije umetnosti. Sad, to mi se svidjelo, jedna po Picassu, druga po Duchampu.
Da, to sam ja...
Sad, to je, ja mislim, niko do sada to nije rekao, ali su svi negde to imali u vidu. Ali to je opet reč o dva kvaliteta.
Ja mislim se baš ovdje na vašem negdje, pošto sam ja kao eto da iskoristim priliku da pomenem da sam od redovnih slušalaca drugog programa, između ostalih vaših emisija, tako da sam ja to negdje sad ovako ne vodim beleške kad slušam, da ne znam, ali negdje sam ja to čuo, kao što sam i ovu mantru nekad davno negdje čuo, tako da to je sad tako da to nije moja neka originalna misao, ali je mislim da je tačno da postoji evo sad imajući u vidu nekakav kratak kratku mogućnost uvida u tom radu sa studentima da postoje ta dva pristup, te dve škole mišljenja, kako bi se to, te dve istorije umetnosti, mislim, koje kod nas su možda je stvarno neka naša karakterna crta te isključivosti, da može da postoji samo jedno, da možda u nekim kako bi se reklo, da ne zvuči, da zrelim nekakvim društvima, da može da postoji više paralelnih stvari. Mi očigledno još nismo
Da, s tim što ja mislim kod nas da postoji jedna istorija umetnosti po Ljubomiru Miciću, a druga po Paji Jovanoviću. Moje neko miže.
Da, to bi bilo da, u tom smislu. Da,
u tom smislu,
da,
a sad
ovo je samo kao stavljeno, da, u nekakav širi kon.
Naravno. Da, pravi, sad, da. Nikola, kada vi isto tako kažete da kada se govori o tom dualizmu, onda negde se stalno poteže ono, kako bih rekao, fundamentalna pitanja. Šta je umetnost i šta je njena funkcija?
Pa, verovatno sada u ovom nekakvom savremenom, ne poimanju, nego to je savremeni trenutak gde je umetnost fragmentizovana, je teško govoriti o tome šta je umetnost i šta je njena funkcija, da je to nekako ostavljeno na svakom umetniku pojedinačno da nekako ono što se, da izgradi svoje, ono što se nekad govorilo o svoje veruju, ono to, u tom smislu. Da. Tako da, to što je za mene nekako shvatanje umetnosti kao nekako svedočanstvo o vremenu u kome nastaje, ono što kaže problematizovanju nekakve stvarnosti, neki drugi, imam prilike da su onako gnušaju tog nekakvog bilo kakvog angažovanog ili socijalnog angažovanog učešća umetnosti u tom smislu. Tako da je to je nekako ostavljeno svakom umetniku pojedinačno kad u ovom vremenu kad je do te mere sve fragmentizovano, da kad više ne postoje ti nekakvi veliki globalni pravci koji bi negde ajde kažem diktirali nekakve smerove u tom smislu.
E sad, ajde da završimo ovu priču, vraćanje na početak, na taj zajednički imenitelj onoga što ste predstavili u Prodajnoj galeriji Beograd i što ste predstavili ovde u Salonu 77, a to su ti štitovi sa natpisom Kunstpolizei. Šta je zadatak umetničke policije?
Pa u stvari nema ona zadatak, ona je u stvari upravo, zato se i naziv, to je taj kao ironija, bar ja tako vidim sad, vidim u nekim razlogu da to što ja vidim kao ironiju, to je problem sa ironijom, da je, ili generalno sa humorom, da stvar nekakvog ličnog backgrounda, konteksta, ili da svako to doživi na svoj način. Tako da meni je u samom naslovu te izložbe Čuvari plamena, ta priča sa Kunstpolizeijem bila da svi u stvari jedna, ako bismo sad tu u toj nekoj priči ili da jedna i druga strana se ponaša na isti način, da je u stvari matrica ista, samo je pitanje nekakvog
tako čuva svoje.
Da, pa to da, zato
policijom.
Da. Pa za sada još ne, mada bilo je ono pre par godine ono kad ono tako da.
Dobro, ali taj ironični upotreba sredstava sile za zaštitu umetnosti, nečega što je tako fragilno kao što je umetnost, očigledno sad postavlja pitanje funkcije, svrhe i tako dalje umetnosti.
Da, pa ironija je u tom prenaglašavanju toga, ne znam,
poigravanjem.
Da, sa tim stvarima, tako da nije ovde, ja se nisam stavio u poziciju nekog ko određe, nego sam ja samo ajde, onako možda malo nezahvalno neko sa neke možda nije prava reč neke meta pozicije, ali negde gde su i većina ljudi, on negde između te dve stvari, ali u nekoj sredini koja traži nekakvu opredeljenost, to je ovako možda i najnezahvalnija pozicija, da je lakše biti svrstan i onda braniti svoje, svoju poziciju.
Nikola, hvala vam na ovom razgovoru. Moj gost je bio Nikola Marković, koji je pre mesec dana u Salonu 77 Galerije savremene likovne umetnosti u Nišu predstavio svoj doktorsko-umetnički projekat Ili više vatre u sliku ili slika u vatru. Puno vam se pohvaljujem da radu, Nikola.
Hvala, nadam se da ćemo se vidjeti, odnosno čuti u budući.
Naravno. Sonja Sibinovski, Strahinja Veljković, Predrag Vasić, Verica Gajević i Sava Ristović ostvarili su današnje izdanje emisije Zlatni presek. Hvala vama, poštovani slušalci, ako ste bili sa nama od 16 časova. Prijatno i do slušanja.